під час літніх канікул друзі Джесіки Лестер все ж таки змогли її переконати познайомитись з Меттью Бойнтоном. Спортивна фігура, харизматичність і почуття гумору робили його зіркою старшої школи містечка Гріфін, що в штаті Джорджія. Джесіка ж, в свою чергу, була повною протилежністю, невпевненою в собі, сором'язливою і замкнутою. Важке дитинство, частину якого вона прожила разом з бабусею і дідусем, а частину у прийомній сім'ї на фермі, не сприяли популярності. У вересні 2012 року вона все ж таки вирішила зробити крок назустріч до Меттью, і вони познайомились. Через короткий проміжок часу вони почали зустрічатись, і їхні стосунки розвивались досить швидко, що сильно здивувало оточення Джесіки. Весною 2013 року у віці 16 років вона завагітніла. Дідусі бабуся не наполягали на аборті, а навпаки, підтримали свою онуку і сказали, що допоможуть у вихованні дитини. Влітку того ж року Меттью і Джесіка вирішили жити разом, як одна сім'я. В дитинстві Меттью мріяв піти стопами його дідуся, який був шерифом округу Пайк, і стати полісменом. Після того, як він закінчив школу, його найняли охоронцем у місцеву тюрму. Згодом, після закінчення поліцейської школи, Меттью став патрульним офіцером в Гріфіні. Його характеризували як досить жорсткого, безкомпромісного і справедливого працівника. Завжди усміхнений і позитивний Меттью за зачиненими дверима власної оселі перетворювався на деспотичного аб'юзера. Від початку його стосунків з Джесікою поведінка дівчини суттєво змінилась за кілька років. У неї майже не залишилось друзів через те, що вона ігнорувала їхні спроби вийти на якийсь контакт. Вона продовжувала навчатись, паралельно займалась всією хатньою роботою і вихованням сина. Меттью, в свою чергу, майже не допомагав, аргументуючи це тим, що робота в поліції дуже важка і забирає у нього всі сили. Джесіка боялась зізнатись своїм близьким, що Меттью взагалі не допомагає їй, а скоріше використовує її. Про подробиці їхніх стосунків Джесіка ніколи нікому не говорила. Так йшли дні за днями. Обіцянки Меттью щодо допомоги, відпусток і поїздок на відпочинок разом залишились лише словами. Джесіка потрапила у пастку, з якої вона не могла вибратись власноруч. Восени 2015 року відбулось весілля Джесіки і Меттью. Гості були вражені тим, наскільки Джесіка виглядала втомленою і зовсім невеселою. Зокрема, її тітка Деніс звернула на це увагу і вирішила розпитати Джесіку про її стан. Дівчина відповіла, що вона просто дуже сильно нервує, через це погано себе почуває. Згодом Джесіка зізналась, що весь час вона думала, чи не робить вона найбільшу помилку в своєму житті. Чи зможе Меттью все ж таки подарувати їй тепло і любов, яких так не вистачало в дитинстві. Після весілля вони орендували невелику квартиру, і у них народився ще один син. Напруга у стосунках зростала кожного дня. Причин була безкінечна кількість. Однією з них, наприклад, відсутність власного банківського рахунку у Джесіки. Меттью говорив, що вона як жінка повинна весь час приділяти Толін, їх дворічному сину, і Тайлеру, що був немовлям. Тому навіщо їй гроші? Він повністю заборонив їй контактувати з будь-якими друзями, знайомими і родичами. Не дозволяв нікого запрошувати в гості. Більше того, він ніколи не залишав ключі від автівки вдома, бо боявся, що Джесіка може втекти. Минуло півроку після весілля, і Джесіка почала помічати, що поведінка Меттью змінилась. Він почав все частіше затримуватись на роботі, розповідаючи казочки, що він займається важливими справами або зустрічається зі своїми колегами. Це, звісно, було брехнею. У Меттью був роман з Корні Келлоуей, що працювала диспетчером в поліції. Після цієї події бабуся Джесіки пообіцяла їй допомогти знайти адвоката для подальшого розлучення. Сам Меттью нібито також хотів цього. Приблизно в цей момент Джесіка починає вести щоденник, в якому записує все, що робив Меттью. куди він їздив і коли. В ньому також вона ділилась своїми думками щодо подальшого розлучення і планів на життя. Розмірковувала над вчинками Меттью і змінами в його поведінці. Джесіка дуже боялась того, що після розлучення дітей у неї відберуть через те, що вона не працювала. Протягом їхнього сімейного життя Меттью неодноразово бідкався, що Джесіка його б'є. Іноді він навіть телефонував різним офіцерам поліції і просив, щоб вони приїхали, бо Джесіка знову напала на нього. 14 квітня 2016 року все змінилось. Щоденник, який ретельно ховала від Меттью, був знайдений. Повернувшись додому з прогулянки з дітьми, Джесіка знайшла його на столі. Кілька сторінок з нього були вирвані. Меттью телефонує в поліцію. О 21:40 Джесіка разом з Меттью і їхніми синами їде у Walmart. На кадрах з камер відеоспостереження видно, як вони заходять всередину. Вже там, у крамниці, вони починають сваритись. Джесіка йшла трохи попереду, і Меттью телефонує поліцейському і каже, що вона вибігла з магазину з молодшим сином і поїхала сама додому. Але на кадрах з камер ми бачимо, що вони поїхали разом. Вдома вони були приблизно о 23 годині. Один з офіцерів місцевої поліції приїхав до них. Меттью хотів подати заяву проти Джесіки за напад, що нібито відбувся раніше цього дня. В цій заяві він написав, що вони не їхали разом з Волмарту. Заяву було прийнято, і сварка між Джесікою і Меттью продовжилась. У Джесіки почалась панічна атака, і вона попросила його викликати швидку. Меттью відмовився, аргументуючи це тим, що Джесіка просто прикидається. Приблизно о 1-й ночі він виходить з дому і їде зустрітись зі своїм колегою. Він запаркувався на паркінгу біля місцевого вафлхаузу. За кілька хвилин він отримує повідомлення від Джесіки. «Я більше так не можу. Попіклуйся про Тайлера і Толіна. Будь ласка, скажи їм, що я їх люблю. Я страждаю вже достатньо давно, але ніхто цього не помічав. Останнім часом я не впізнаю себе, дивлячись у дзеркало». Це не перший раз, коли у мене з'являються думки про самогубство. Я кохаю тебе і хлопчиків. Меттью миттєво телефонує в 911 і просить надіслати патруль до їхнього з Джесікою будинку. Сам швидко їде додому. Він зустрічає поліцейських біля входу. Меттью сказав, що почув два постріли, заглянув в квартиру, але не побачив своїх дітей. У нас є відео з камер одного з поліцейських, що приїхав на місце події. Вони вибивають двері в кладову і знаходять там Джесіку, ще живою. Під час надання їй допомоги на місці подій, отвір від кулі на голові не могли знайти через густе волосся, що злиплось від крові. Поруч з Джесікою лежав той самий щоденник, який я зазначав раніше. Було знайдено два отвори від куль. Один з пострілів, виходячи з отвору, був зроблений з пістолету, що знаходився майже на підлозі. Досить дивна траєкторія кулі, виходячи з того, що це самогубство. Та й взагалі, два постріли. Ну, про яке самогубство може йти справа? Джесіку госпіталізують, і вона починає боротись за своє життя. В цей самий час дідусь Меттью, що був шерифом, телефонує родичам Джесіки і доповідає, що вона скоїла самогубство і загинула. Але це була неправда. Ця версія того, що відбулось, геть не збігалась з тим, що розповідали свідки і сусіди. Вона не збігалась із речовими доказами, і взагалі розслідування було проведено дуже і дуже погано. По-перше, свідки стверджували, що постріли вони почули приблизно о 23:15, тобто в той час, коли Джесіка і Меттью повернулись з Волмарту. По-друге, не дивлячись на те, що ДНК Джесіки були знайдені на пістолеті, ніхто ніколи не робив експертизу на залишки порохових газів рук Джесіки. Так само ніхто не робив експертизу рук Меттью. Також вже у лікарні медики зазначали, що не було спаленого від порохових газів волосся. По-третє, подивіться на отвори від куль. Не бачите нічого дивного? Жодної краплинки крові, ані на стінах, ані біля отворів від куль. Четверте. Під час допиту Меттью сказав, що не мив руки і не переодягався після того, як приїхав з Волмарту. Але це брехня. От кадри з камер біля Волмарту. І ось кадри з камер поліцейського. Меттью одягнений в яскравий червоний худі. Тобто він збрехав. Цей вечір Меттью телефонував 911 кілька разів. Під час останнього дзвінку він сказав, що боїться заходити в квартиру і дуже хвилюється за власних дітей. І доповів, що буде чекати на поліцію біля входу. Тоді як його телефон опинився всередині квартири? Після інциденту Меттью з'їхав з квартири разом з дітьми і продовжив звичайне життя. Коли Джесіка вийшла з коми, вона багато спілкувалася з журналістами і слідчими. Вона зазначала, зокрема, що дуже боялась зброї, що у неї не було жодних думок про самогубство, і взагалі вона просто хотіла розлучитись з Меттью і продовжити нормальне життя. До речі, 16 квітня Джесіка повинна була виходити на роботу. Останнє, що пам'ятала про той вечір, вона обирала одяг для свого першого дня на роботі, і далі – пустота. Травма її голови взагалі не була схожа на вогнепальне поранення, скоріше її вдарили тупим предметом. Про це заявляв цілий ряд різних незалежних експертів. Журналісти намагались поспілкуватись з Меттью, але він не йшов на контакт. При цьому продовжував працювати в поліції, ніби нічого не сталося. Його кілька разів допитували, але це ні до чого не призвело. Після того, як Джесіка вийшла з лікарні, вона написала заяву в поліцію, що деякі речі пропали. Згодом виявилося, що Меттью забрав з собою цілу сумку особистих речей Джесіки. Її знайшла його нова дівчина і передала її Уілу Сандерсу. Цей чоловік працював далекобійником, але у вільний від роботи час займався розслідуваннями, як приватний детектив. Справа Джесіки його дуже зацікавила. Коли він приніс поліцейський відділок сумку з речами Джесіки, Меттью Бойнтона викликали на черговий допит, після чого заарештували за неправдиві свідчення і порушення поліцейського статуту, адже він заперечував, що якісь речі Джесіки були у нього. У 2018 році відбувся судовий процес, в ході якого Меттью виправдали. І ще через кілька місяців він отримав посаду поліцейського в іншому місті. У 2019 році, після ряду експертиз, суд видав заборону на спілкування дітей з Меттью, бо вони жалілись на те, що він принижує їх. Якщо ви чекаєте на те, що згодом Меттью посадили в тюрму за скоєний напад, так не відбулося. Він продовжує бути на волі. Чому так? Думаю, очевидно, що його дідусь-шериф має потрібні зв'язки в різних структурах, завдяки чому Меттью вдалося уникнути покарання. Як бачите, і в США, навіть після розголосу, іноді такі справи не розглядаються як потрібно. І ти, як онук шерифа, можеш робити все, що захочеш. Все одно, розслідування проведуть так, як тобі потрібно, без належної уваги до деталей. Щодо постійних обвинувачень Джесіки з боку Меттью, робив він це для того, щоб дітей залишили йому. Без відповіді залишається той факт, чому в офіційних документах, що потім були змінені і переписані, Джесіку визнали мертвою. Журналістам не вдалося отримати пояснення в правоохоронних органах. Петиція на Change.org, яку склали небайдужі люди, так і залишилась без відповіді від офіційної влади. Джесіка живе зі своїм новим чоловіком. Народила ще одного сина. Іноді її переслідують нічні кошмари, напади нестерпного головного болю. Вона все ще сподівається, що колись Меттью все ж таки отримає покарання за скоєний ним напад. Ця історія – ідеальна ілюстрація того, що, мабуть, ніколи закон не буде працювати для всіх людей однаково. І якщо оминути питання корумпованості і кумовства в правоохоронних і судових органах, ми торкаємось найболючішої теми існування будь-якої держави. По своїй суті, будь-яка держава – це дуже і дуже повільний механізм, зрушити з місця який досить важко. Через це для влади краще заплющити очі, аніж визнати свої помилки. Ми спостерігаємо зараз це в режимі онлайн, у нас, в Україні. Наприклад, справа Стандира, що збив насмерть українського нацгвардійця на блокпосту в Києві. Незважаючи на те, що навіть на кадрах з телефонів очевидців видно, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і постійно п'є воду. Чомусь експертизу так і не провели. Якщо ви просто звернете увагу на роботу судової системи, чим ближче була людина до влади і порушила закон, тим довше тягнеться справа. Це, звісно, робиться спеціально, щоб люди забули і коли вщухне резонанс, прийняти якесь зручне рішення. Але забувати не можна. Бережіть себе і до зустрічі.